U poljoprivredi se grupisanje radi kada se poznaje karakter osnovnog skupa i kada se mogu locirati specifične zone. Tada se prave podpopulacije u okviru kojih pojedinačni uzorci mogu biti slučajno ili već na neki drugi način odabrani. Podaci dobijeni observacijom u polju radi interpretacije informacija dobijenih senzorskom detekcijom. GPS sateliti u orbitama na visini od 20.000 km. Geografska osobina zemljišta koja se opisuje prostorno i atributivno, kao što su polje, put, drvo. Odstupanje između stvarne geopozicije prijemnika i one koju generiše GPS uređaj. Ovaj pokazatelj se koristi za ocenjivanje performansi GPS uređaja. Definisani interval talasnih dužina elektromagnetnog spektra. Klasifikovana slika snimljena daljinskom detekcijom. Uređaj koji meri potencijal za vodu zemljišta. Dodatna opcija na autovođenim GPS sistemima koji koriguju poziciju prijemnika na nagnutim terenima. Potvrđivanje tačnosti podataka daljinske detekcije upoređivanjem sa stvarnim vrednostima uzetim na terenu po kriterijumu zajedničke lokacije. Infracrveni talasi. Mrežni standard zasnovan na serijskoj arhitekturi. Koristi se za povezivanje spoljašnjih uređaja sa PCIM.